indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağda 2 günlük səfərini başa vurub. Bu səfər barədə prezident aparatının məlumatında deyilir ki, Sarkisyan Dağlıq Qarabağın müdafiə istehkamları ilə tanış olub. O, həmçinin yerli qoşunlarda təlimin səviyyəsində maraqlanıb. Bu səfəri iki cür yozurlar. Ya erməni qoşunlarının geçdiyiz Qarabağın ətrafından çıxması məsələsi var, ya da Sarkisyan Qarabağı əmin eləmək istəyir ki, əksinə möhkəm durublar. Birinci versiyaya əsas verən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davutoğlu'nu dünən, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun isə ondan biraz qabaq sülhü mühafizə qüvvələrindən danışmalarıdır. İkinci versiya əsas isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatıdır ki, prezidentlərin Kişinyov görüşündə Sarkisyanın mövqeyi sərtləşib. O, iki il əvvəl razılaşdırılmış maddələrə yenidən qayıdır. Sarkisyan Qarabağa niyə getmişdi? Natiq Zeynalov bu məsələni araşdırır.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın saytında verilən məlumata görə, o, oktyabrın 21-i və 22-sində Azərbaycanın işğal olunan rayonlarında hərbi mövqelərə baxış keçirib. O, kiçik miqyaslı hərbi təlimlərdə iştirak eləyib və yerli erməni rəhbərləri ilə sosial və iqtisadi inkişaf məsələlərini müzakirə eləyib. Azərbaycanda isə hesab eləyirlər ki, Sarkisyan Qarabağda başqa şeyləri müzakirə eləyib. Politoloq Arif Yunus şübhə eləmir ki, Ermənistan prezidenti Türkiyə ilə protokolları müzakirə eləyib.
O, gedib Dağlı Qarabağa ilk növbədə öz mövqeyini izah etsin və razılığı alsın. Çünki bu Dağlı Qarabağda cəmaat daha əşraflara yaxındır, daha bu millətçilərə yaxındırlar. Ona görə onların mövqeyi o qədər Sarkisyanın xeyrinə deyir. Bu səfər ilk növbədə bununla bağlıdır ki, bəs Qarabağ icması ilə hər hansı formada razılığı alsın.
Azərbaycan tərəfdən hələlik Sarkisyanın Qarabağ səfərinə ciddi etirazlar yoxdur. Əvvəlki illərdə Ermənistan prezidentinin Xankəndinə səfərinə Bakıdan etirazlar olurdu. Arif Yunus hesab eləyir ki, Bakının indiki susqunluğu Sarkisyanın bu səfəri barədə Bakıda əvvəlcədən məlumat olması ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, heç bir reaksiya verilməyibsə, deməli, bizimkilər bunu bilirdilər və çox güman ki, bu Minsk qrupunun həmsədrinin vasitəsilə bizə də çatdırılıb ki, biz Azərbaycan tərəfi buna reaksiya verməsin, çünki bu Qarabağ danışıqlar proseslərlə bağlı səfərdir. Yəni bu elə belə səfər deyil.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində Bakıdan etiraz olmaması fikri ilə razılaşmadılar. Elə isə Sarkisyanın bu səfərinə niyə rəsmi etiraz olmadı sualına Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxovun cavabı.
Ermənistan tərəfi ilk dəfə deyil, belə qeyri-konstruktiv addımlar atır və bizim mövqeyimiz bu məsələdə həmişə bir mənalı olub və biz o həmişə bildirmişik. Belə bir addımlarla Ermənistan tərəfi bölgədə onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da gərginləşdirir, yəni ki, əlavə gərginliyi gətirir və belə addımlarla, belə hərəkətlərlə danışıq prosesinə heç də müsbət məqamlar gətirmir.
Qarabağda yerli televiziyaya müsahibəsində isə Sarkisyan əsasən jurnalistin Azərbaycan prezidentinin son çıxışları barədə suallarına cavab verib. Müxbir ondan soruşub ki, Azərbaycan prezidenti əvvəlki müzakirələrdə Qarabağın ətrafındakı rayonların boşaldılmasının razılaşdırıldığını deyir və həm də bildirir ki, indi Yerevan həmin razılaşmanı pozur. Belə bir şey olubmu? Bu suala Sarkisyan müəmmalı cavab verib.
Məncə azərbaycanlılar da, biz də gücümüzü danışıqların indiki mərhələsinə sərf eləməliyik. Öz auditoriyamıza danışıqların əvvəlki mərhələlərinin hansısa hissəsini çıxarıb təqdim eləməklə məşğul olmamalıyıq.
Sarkisyan Azərbaycan ordusunun Qafqazda ən güclü olması barədə Prezident İlham Əliyevin son günlər səsləndirdiyi fikirlərə də atmaca ilə cavab verib. Onun Qarabağ televiziyasında müsahibəsində bu mövzuda suala cavabı belədir. Mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, öz ofisində rahat parketin üstündə gəzə-gəzə ordunun döyüş qabiliyyəti haqqında necə danışmaq olar?
Bunu Dağlıq Qarabağa səfər eləyən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Qarabağ problemini beynəlxalq səviyyədə həll eləmək istəyən Azərbaycan öz imicinə yəqin ki, daha ciddi yanaşmalıdır. Bakıda qul kimi işlədilən Bosniyalılar varmış. İndi Bosniyanın İstanbuldakı konsulu Bakıya gəlib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda tikintidə işləyən, indi Azərbaycandan çıxarılan Bosniyalıların problemini yoluna qoymaq üçün Bosniya Hersaqovinanın İstanbuldakı konsulu Bakıya gəlib. Söhbət tikintilərdə fəhli işləyən, ancaq maaşları verilməyən yüzlərlə Bosniyalıdan gedir. İndi onların vizalarının vaxtı qurtarıb, tələb edirlər ki, onlar ölkəni tərk eləsinlər. Ancaq maaşlarını ala bilmədiklərindən onların yol pulu yoxdur. Dünən bu barədə ətraflı danışmışdıq, bu haqda Azadlıq Radiosu.az saytında da oxumaq olar. Hadisələrin bugünkü gedişindən isə Marif Çingizoğlu danışacaq.
А вы когда приехали сюда?
Полгода.
Полгода.
Полгода.
Деньги дали вам?
Ничего, ничего, ничего.
А что?
Bugün Bosniya Hersegovina'dan fəhlə kimi Azərbaycana gətirilən 700 ədək fəhlədən 90 nəfərinin qaldığı evi çətinliklə də olsa tapa bildik. Badamdar qəsəbəsində 2 mərtəbəli villada yaşayan həmin bu insanlar 6 ay bir il əvvəl Azərbaycana gəldiklərini və müxtəlif tikinti işlərində çalışdıqlarını bildirdilər. Dediklərinə görə 6 aydır ki, onlara bir qəpik də pul verilmir.
Как вас зовут?
İsmet. Şilek.
İsmet.
İsmet. İsmet Şilek.
Деньги получаете?
Нет, нет.
You must go with...
8,000 dollars.
Təxminən 13 gündür ki, həmin evdə ac-susuz qalmaqdadılar. Araşdırmalarımızdan üzə çıxdı ki, 90 nəfərin qaldığı bu evin mətbəxində yeməyə quru çörəkdən başqa bir şey yoxdur. Soyuducuda bir neçə 100 qram kalbasadan başqa heç bir şey tapa bilmədik. 90 nəfərin qaldığı 2 mərtəbəli villa əsker kazarmasını xatırladırdı. Hər fəhlənin çarpayısına və siyirmələrinə onların adı, familiyası yazılıb. Fəhlələrin dediyinə görə təxminən 2 aydır ki, evə qaz verilmir. Ona görə də qaldıqları evin mətbəxində nə isə yemək hazırlamaq, çay qaynatmaq mümkün deyil. Fəhlələr bizə mətbəxdə alüminium bidonda qəribə iyi gələn yeməyi göstərib, neçə gündür ki, həmin yeməklə qidalandıqlarını bildirdilər. Çətinliklə də olsa onlardan biri bizə başa sala bildi ki, sən demə həmin yemək içərisində bir neçə kartof olan mərci şorbası imiş. Bundan başqa çinməyə isti su da yoxdur. Fəhlələr ilə soyuq su ilə çinmək məcburiyyətində qalırlar. Biz həmin evdə olanda bir nəfər Nasub Ziyad adlı bir Bosniyalı qızdırmadan yatırdı. Özü danışmaq istəməsə də yoldaşları onun neçə gündür şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyini bildirdilər. Onların dediyinə görə həmin şəxsə indiyə qədər hər hansı tibbi yardım belə göstərilməyib. Serbaz adlanan şirkətdə çalışan fəhlələr deyirlər ki, yalnız bir dəfə onların yanına polislə bircə həkim gəlib. Onda da fəhlələrdən biri ölüm ayağındaymış. Onda da polis onları həmin şəxsə yaxın buraxmayıb.
We called boss from home. He come here with police, with doctor, put body and go. We don't know what happened with this body 10 days. All we know is he don't go in Bosnia, stay here. Yes, they say yes, he go in Bosnia, but he don't go. Only himself go. Body's here in Baku.
Мы не знаем. Он пришла полиция и доктор, и они забрали тело. Они нам сказали, что тело в Боснии, но насколько мы знаем, это не так. Мы не знаем, где тело.
Amma fəhlələrdən biri həyatın ortasında uzadılmış həmin iş yoldaşlarının şəklini çəkə bilib.
Я здесь застемил коту лежал.
Həmin şəxs sonradan ölsə də fəhlələr onun harada bastırıldığından və ya öz ölkələrinə göndərilməsindən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Onlardan bir neçəsi ölüm ayağında olan yoldaşlarının dalınca getmək istəsə də deyirlər, polis buna imkan verməyib. Onlar sonra maraqlananda onlara meyitin öz ölkələrinə göndərildiyini deyiblər. Qul kimi işlədilən fəhlələr arasında daha bir ölüm hadisəsi hələ bir müddət əvvəl Mingəçevirdə baş verib. Burada ən gənc fəhlənin 25, ən yaşlı fəhlənin isə 60 yaşı var. Fəhlələrin dediyinə görə burada öz hüququnu, öz haqqını tələb edənlər ciddi cəzalandırılır. Dəfələrlə onların gözü qarşısında iş yoldaşları döyülüb. Amma iş döyülməklə bitmir. Daha sonra həmin fəhlələr hansısa qaranlıq otağa salınaraq ac-susuz saxlanılır. Bu müddətdə həmin fəhlə yenə də zorakılıqlara məruz qalır. Həmin fəhlələrin sonrakı taleyi necə olur? Fəhlələr deyir ki, bu heç onlara da məlum deyil. İl ərzində evə pul göndərməmək üzündən artıq fəhlələrin ailələrində də ciddi problemlər yaranmaqdadır. Hətta fəhlələrdən biri ailəsinin onu tərk etdiyini bildirdi. Fəhlələri ətrafa çıxmama barədə yazılı xəbərdarlıq edilib. Amma buna baxmayaraq onlar hərdən bir siqaret və çörək almaq üçün yaxınlıqdakı mağazalara çıxırlar. Biz xarici fəhlələrin olduğu evə çatanda Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlif Sətəliyev həmin fəhlələrlə onları ölkələrinə necə yola salmaq barədə müzakirələr aparırdı.
Вот кто будут ехать? Там есть наши коллеги. Они будут защищать ваши права.
Bosniya Hersaqovinadan gələn fəhlələrin əksəriyyəti serblər, qalanları isə xarvatlardır. Bosniya Hersaqovinanın Ankaradakı konsulunun hazırda Bakıda olduğu bildirilsə də, hələ ki serblərlə görüşə gələn olmamışdı. Fəhlələrdən onların pasportlarını da soruşduq. Məlum oldu ki, elə gələn gündən əllərindən alıblar. Haradadır, heç kim bilmir. Oktyabrın 23-də təxminən 10 Bosniyalı əmək haqqının bir qismi ilə təmin olunub və polis nəzarəti altında aeroporta aparılıb. Onların ölkədən deportasiya olunduğu bildirilir. Biz hələ ki 90 Bosniyalının yaşadığı ünvanda ola bilirik. Badamdar qəsəbəsində daha bir neçə yerdə 100-120 nəfərin bir evdə qaldığı yerlər var. Bunu Bosniyalıların özləri deyirlər.
Maraqlıdır ki, bu insan haqları pozuntularına Azərbaycanın rəsmi orqanları nə deyirlər, bu barədə gələn verilişlərimizdə danışacaq. Növbəti iki reportajımız isə bələdiyyə seçkilərinə həsr olunub. Dekabrda bələdiyyə seçkiləridir. Seçki müxalifəti birləşdirmək əvəzinə parçalayır. Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat parçalandı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkatda Müsavat və Ümid partiyaları yola getmirlər, heç biri də blokdan çıxmır. Bir-birini hakimiyyətə ya onun müxtəlif qollarına işləməkdə günahlandırırlar. 5 müxalifət partiyasını birləşdirən blok 2 həftədir ki, toplantı da keçirmir. Seçkiyə 2 ay qalmış blok dağıldı mı? Kəbiran Dilavərli bu məsələni öyrənib.
Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı artıq yoxdur. Bunu Müsavat Partiyasının mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir. O qurumun yox olmasının əsas səbəbkarı kimi hərəkatdakı partiyalardan birini Ümid Partiyasını göstərir.
Ümid Partiyası strukturlarının hakimiyyətlə işbirliyi ilə əlaqədar olan çox sayı faktorluğa çıxması ilə bağlıdır. Eyni zamanda biz bəyan etmişik ki, Azadlıq bloku və Demokrat Partiyası ilə istər hərəkat çərçivəsində, istərsə də başqa bir qurumda bir fəaliyyətlə müzakirələrə başlamağa hazır.
Müsavat Partiyası bildirir ki, hakimiyyətin seçki komissiyalarında ona təklif olunan minlərlə üzvlük yerindən imtina edib. Ümid Partiyası isə seçki komissiyalarında təmsil olmağa razılaşıb, bununla da Müsavat və digər müxalifət partiyaları üçün ayrılan yerləri qismən dolduraraq müxalifətin siyasi mübarizəsinə xələl gətirib. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, Müsavat Partiyası hakimiyyətin istəyi ilə hərəkatı dağıdıb. Seçki komissiyalarındakı nümayəndələr söhbəti bəhanədir.
Hərəkatı dağıtmaq Müsavatın qarşısına qoyulan məqsəd idi. Müsavat bu dönəmdə 3 ildən sonra Azərbaycan müxalifətinin ən uğurlu bir koalisiyasını dağıtmaq tapşırığını aldı və onu etdi. Müsavat və hakimiyyətin müəyyən qolu ilə razılığa gələrək bu məsələdə hərəkatın işinə xitam verdi. Hərəkatın işinə xitam verir, sonra deyir ki, digər partiyalarla əməkdaşlığı yenidən müzakirə edə bilərik.
Hərəkata təmsil olunan başqa bir partiya, Demokrat Partiyası isə bu parçalanmadan sonra yaxın müddət üçün müxalifətin hansı blokda təmsil olunmasına inanmır. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, ona görə də bələdiyyə seçkisində rəhbərlik etdiyi partiya tək başına iştirak edəcək.
Təsisçilər birəyə yığışmır, heç bir qərar qəbul olunmur. Müsavat Partiyası bir tərəfli qaydada təşkilatı buraxmışdır. Bu artıq onu göstərir ki, biz heç ümumiyyətlə birlik yaratmaq hələ mədəniyyətinə yerlənməmişik. Belə olan halda bundan sonra yaranan birliklərin nə kimi mənası ola bilər? İndiyə qədər yüzlərlə birlik yaratmışıq və bütün bu birliklərdə eyni budur. Ayrı-ayrı partiyaların kaprizi, qrup maraqları, intriqalar hesabına dağılır. İndi də müxalifətin bu qədər durğunluqda olduğu bir vaxtda böyük bir çətinliklə yaratdığımız bu birlik kiminsə şəxsi maraqlarına uyğun deyil deyən dağıdılır.
Siyasi ekspertlər isə deyirlər ki, bu cür parçalanmalar müxalifətə olan inamı daha da azaldır. Zirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində bu cür bloklar yarananda onların parçalanması gözlənilən idi.
Hava sakitlik var, ölkədə əhəmiyyətli bir hadisələr baş vermir. Müxalifət birləşir, bloklar yaradır. Çox belə dəhşətli türk ülfədən adlar qoyurlar həmin bloklara və hər dəfə seçki ərəfəsində bu bloklar dağılır. O da ki, bu türlü qurumların yaranması əslində hakimiyyətin birbaşa senarisi üzrə həyata keçirilir. Belə haküllü boşanmalar ona gətirib çıxaracaq. Hakimiyyət yaddan çıxır və bunlar bir-birinə qarşı fəaliyyətə keçirlər. Müxalifə liderlərinin hamısının son vaxtlar atdığı addımların hamısı hakimiyyətə maraqlarına cavab verir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifətin bu addımları cəmiyyətdə demokratik dəyişikliklərə olan inamı azaldır ki, bu da hakimiyyətə sərf eləyir.
İndi isə bələdiyyələr haqda əvvəlki kontekst proqramlarımızda başladığımız söhbətin davamı. Azərbaycan bələdiyyələrinin qonşu ölkələrin bələdiyyələri ilə müqayisəsi. Bu dəfə Türkiyəni seçmişik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda bələdiyyələrin ən çox şikayətləndiyi səlahiyyətlərinin azlığıdır. Məsələn, Türkiyədə bələdiyyələrin hansı səlahiyyətləri var? Əvvəlcə, prinsipial fərqlər haqda. Türkiyədə bir söz var ki, hakimiyyət zirvəsinə gedən yol bələdiyyədən keçir. Doğrudan da, məsələn, indiki başnazir Erdoğan vaxtilə İstanbul bələdiyyəsinin başqanı olub. Türkiyədə Əskişəhər bələdiyyəsi var ki, başqanı müxalifətdəndir. Hakim AK Partiya neçənci seçkidir ki, onun qarşısına namizəd çıxarıb uda bilmir. Türkiyədə bələdiyyə əsl yerli özünü idarədir. Seçki demokratikdir. Seçilənin əlində isə böyük səlahiyyət var. İlqar Rəsul Türkiyə bələdiyyələrinin səlahiyyətlərini öyrənib.
Yerli özünü idarə etmə sisteminin mükəmməl və hər tərəfli inkişafına mane olan səbəblərin bir hissəsi də əhalinin bələdiyyə idarəçiliyi prinsiplərini həyata keçirməyə kifayət qədər hazır olmaması ilə bağlıdır. Bələdiyyə üzvlərinin ancaq üçdə bir hissəsinin ali təhsilli olması, qadınların burada gözü təmsilçiliyi özünü idarə etmə orqanlarının inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdəndir.
Bu fikirləri 2007-ci ilin iyununda bələdiyyə sədrlərinin Ümumi Respublika toplantısında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. O vaxt o bildirirdi ki, problemləri yaradan digər səbəblər sırasında nəzəri biliklərin verilməsində çatışmazlıqlar, dövlət başçısının sərəncamlarına düzgün əməl olunmaması da var. Aradan 2 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, ölkədə yerli özün idarə etmə orqanlarının hələ də əhəmiyyətli quruma çevrilmədiyini bildirənlər az deyil. Bu barədə söhbətləşdiyimiz bəzi mütəxəssislər isə bunun səbəbinin bələdiyyələrdə və ya əhalidə yox, dövlətin yerli özünü idarə etmə institutuna münasibətində olduğunu deyirlər. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayis Əlizadə öz araşdırmalarına əsaslanaraq bildirir ki, Türkiyədə 1950-ci ildən bu yana hər il mərkəzi hakimiyyət öz səlahiyyətlərini bələdiyyələrlə daha çox bölüşür. Bu bölüşmə nəticəsində ölkədə demokratiya inkişaf etməklə yanaşı bələdiyyələrin əhəmiyyəti də artır.
Türkiyədə Daxili İşlər Nazirliyinin, məsələn, yol polisinin səlahiyyəti alıb verir bələdiyyələrə. Tikinti nazirliklərinin səlahiyyətləri alıb verir bələdiyyələrə. Yol tikintisi, körpü tikintisi. İstanbulda, məsələn, metronu İstanbul bələdiyyəsi tikib. Bələdiyyələr özləri xidmət şirkətləri qururlar. Məsələn, 4 dənə böyük şəhər var Türkiyənin. Bunun ikisi iqtidar partiyasında, ikisi müxalifət partiyasındadır. Bunların ikisinin arasında yarış gedir ki, mərkəzi hakimiyyətə doğru gedən yolda daha da güclü olar. Məsələn, Əskişəhər bələdiyyəsi var, çox böyük bələdiyyədir. O keçmiş universitetin rektorudur. O üçüncü dönəmdə xalq onu bələdiyyə başkanı seçir. Orada iqtidar nə qədər sütün gücündən istifadə edir, amma Əskişəhərdə bələdiyyə başkanı seçdirə bilmir.
Mayis Əlizadə əlavə eləyir ki, Türkiyədə əhali bələdiyyə təhsilinə, savadına görə yox, işinə görə qiymət verir. Orada bələdiyyə seçkiləri iqtidar üçün reytingini yoxlamaq, müxalifət üçünsə xalqa xidmət göstərmək imkanı əldə etmək baxımından önəmli əhəmiyyətə malikdir. Onun sözlərinə görə, bu ilin mart ayında Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərində məlum olub ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının reytingi təxminən 8% aşağı düşüb. Müxbir deyir ki, Türkiyədə xalqın gündəlik problemlərini dinləmək və həll etmək üçün mərkəzi hakimiyyətdən daha çox bələdiyyələrin imkanı var ki, bu da yerli özün idarə etmənin əhəmiyyətini artırır. Bəs Azərbaycanda bələdiyyələrin əhəmiyyətli struktura çevrilməsinə nə mane olur? Bu barədə fikrini öyrəndiyimiz bələdiyyələr üzrə ekspert Abil Bayramov hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmənin əhəmiyyətinin artmasına mane olan bir sıra faktorlar var.
Bələdiyyələrin tam və müstəsna səlahiyyətləri yoxdur. Digər bir faktor yerlərdə idarə etmədə paralelliyin mövzusudur. Digər əhəmiyyətli faktorlardan biri bələdiyyələrin maliyyə potensialının zəif olmasıdır. Əgər azad, ədalətli seçkilər keçirilərsə, kadr potensialının əsasını qoymaq, bələdiyyələrin əhəmiyyətini artırmaq mümkün olar.
Abil Bayramova görə, bələdiyyələrin əhəmiyyətinin artması son nəticədə ölkənin inkişafı deməkdir. Çünki dünya təcrübəsi də göstərir ki, yerli özün idarə etmə institutu inkişaf etmədən regional inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Ölkənin inkişafı isə regional inkişafdan başlayır.
Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabr ayındadır. Bəzi ölkələr də var ki, Azərbaycanla ad çox oxşardılar. Özbəkistan turistlər üçün cəlb edici ölkə olmaq istəyir, ancaq viza almaq Özbəkistanda problemdir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Türkiyə, Misir, Tunis kimi Turist ölkələri əllərindən gələni eləyirlər ki, turistin ölkəyə gəlməsi asan olsun. O cümlədən sərhəddə vizanı problemsiz və tez alsın. Özbəkistan indi turizm sənayesini sürətlə inkişaf etdirmək istəyir. Ancaq xaricilər deyirlər ki, Özbəkistan viza rejimindən başlamalıdır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Buxara, Səmərqənd, Xiva, Orta Asiyanın tarixi İpək yolu üzərindəki bu şəhərlərdə olanda sanki yenidən keçmişə düşürsən. Səskülü şərq bazarları, milli geyimli adamlar, saraylar, şərq mətbəxi, fərqli mədəniyyət çox cəlbedici gəlir və insan bir anlıq bu kütləyə qarşı özünü keçmişdə hiss eləmək istəyir. Bütün bunlarla yanaşı müasir hava limanları, yenilənən yollar, mehmanxanalar, yüksələn xidmət keyfiyyəti Özbəkistanın tarixi yerlərini xarici turistlər üçün cəlbedici məkana çevirir. Amma Özbəkistan hakimiyyəti bir tərəfdən turizmi inkişaf etdirmək planları qurarkən, digər tərəfdən ölkəyə gəlmək istəyən turistlərin qarşısına əngəllər qoyur. Ötən həftə Özbək Turizm Dövlət Şirkəti İpək Yolu Boyu Turizm sərgisini təşkil edib, bura onlarla xarici nümayəndələrin dəvət edildikdən sonra Dünya Turizm Təşkilatı Özbəkistanın viza prosedurlarını yenidən gözdən keçirməyə çağırdı. Londondakı İpək Yolu və Ətrafı Turist Şirkətinin direktoru Tanya Evans deyir ki, onlar Britaniyalı turistlərin Özbəkistana səfərlərini təşkil edirlər. Amma bu biznes əsasən viza almanın çətinliyi yüzündən elə də sərfəli deyil. Onun sözlərinə görə adətən Britaniya və Avropa Birliyi vətəndaşları üçün gərək öncə Daşkənddəki Xarici İşlər Nazirliyindən viza üçün razılıq alasan. Sonra o razılıqla yaxınlıqdakı konsulluqlardan birinə getməlisən və orada pasporta ştamp vurulacaq. Yəni sadəcə səfirliyə gedib vizanı oradan almaq mümkün deyil. Özbəkistan rəsmi məlumatlarına görə bu il təkcə Xiva şəhərinə 27 min xarici turist ziyarət edib, o cümlədən Almanya, Fransa və İspaniyadan gələnlər. Praqadakı Adventure Turizm şirkətindən Pavel Pozniak deyir ki, Avropalılar üçün Özbəkistana getmək təkcə vizaya görə gəlir deyil, həm də təyyarə biletləri ora çox bahadır. Üstəlik, Özbəkistanın infrastrukturu barədə də etibarlı məlumatları azdır. Daşkənddəki turizm agentliyindən familiyasını açıqlamaq istəməyən menedjer Zərifin sözlərinə görə, onlar özləri Amerikadakı tərəfdaşları vasitəsilə Özbəkistana səfərlər təşkil edirlər. Amerika vətəndaşı azı 13 günü ərzində 131 dollar ödəməklə Özbək vizası ala bilər. 5 günə viza almaq üçün 197 dollar ödəməlisən. Amma problem ondadır ki, vizaya verilən pullar geri qaytarılmır və vizanı alacağına da heç bir təminat yoxdur. Vizalar çox böyük problemdir. Bəzi ölkə vətəndaşları üçün Özbək vizasını almaq xüsusilə müşkülə çevrilir. Çox gözləməli olurlar. Məsələn, bizim Amerikalı müştərilərimiz. Onlar üçün viza almaq dəhşət problemdir. Özbəkistana səfərdə ortaya çıxan başqa bir problem də sərhədlə bağlıdır. Xüsusən də əgər dəmir yolu və ya maşınla səfər edirsənsə. Düşənbədə işləyən biznesmen Cahangir Sabohi deyir ki, valideynlərə sən Səmərqənddəndirlər deyə hər yay ailəsinə ora dincəlməyə gedir. Amma hər il sərhədçilər onların səfərini burunlarından gətirir. Yəni, hətta artıq vizan olsa da heç kim təminat vermir ki, sən Özbəkistana girə biləcəksən. Özbək sərhədçiləri sadəcə sərhəd məntəqəsini kefləri istəyəndə bağlayıb gedirlər. Heç bir xəbərdarlıq və ya izahat da vermirlər. Özbək səfirliyinin də bundan xəbəri də olmur. Cangirin sözlərinə görə bəzən günlərlə bütün ailə sərhəddə gözləməli, maşında gecirməli olub. Bundan sonra bir daha Özbəkistana getməyəcəklərinə söz versələr də, yenə də valideynlərinin xətrinə gedirlər. Daşkənddəki turist firmasından Zərif də eyni şey deyir. Deyir, viza düzəltmək, səfərləri təşkil eləmək o qədər çətindir ki, heç əziyyətinə də dəymir. Amma yenə də dözürlər, çünki işləri budur.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyim?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızın sonunda, belə getsə, Britaniya qıraqdan mühacir qəbul eləməyəcək. Britaniya indinin özündə əhalisinin sıxlığına görə təkcə Bangladeş və Cənubi Koreyadan geri qalır. Bu sıxlığın yaranmasında xaricdən gələn imiqrantların payı böyükdür. Daily Telegraph yazır ki, Britaniya nə qədər adam tuta bilər. Siyasətçilər bundan narahat deyirlər, ancaq Britaniyada birazdan adam əlindən tərpənmək olmayacaq. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Britaniyanın Səhiyyə Naziri Alan Johnsonun dediyinə görə gecələr gözünə yuxu getmir. Çox narahatdır ki, Birləşmiş Krallığın əhalisi 70 milyona qədər arta bilər. Həm də hələ o özü həyatda olarkən, başqa sözlə yaxın zamanda. Nazir özü doğularkən 1950-ci ildə ölkə əhalisinin sayı 50 milyon idi. Bugün isə bu rəqəm 61 milyondur. Elə təkcə İngiltərə dünyanın böyük ölkələri arasında əhalisinin sıxlığına görə 5-ci-dir. Bu siyahıda o, Bangladeş və Cənubi Koreyadan sonraki Yaponiya və Çindən isə ön sıradadır. Milli Statistika Komitəsinin əhali ilə bağlı son hesablamasına görə nəsildə ən sürətli artım müharibədən sonraki demografik partlayışdan bu yana başlayıb. 1950 və 1960-cı illərdə doğuşun sayını artırmaq üçün həvəsləndirici tədbirlər görmək vacib hesab olunurdu. Çünki artan əhali daha çox işçi qüvvəsi, irəliləyən iqtisadiyyat isə daha çox var dövlət demək idi. Bu isə özünü təsdiqlədi. Həqiqətən də belə qəbul olunub ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün daha çox insan qüvvəsinin olması vacibdir. Əhalisi artmayan və ya getdikcə azalan ölkələrin gələcəyi yoxdur. Amma bunu heç də həmişə keçərli aksioma hesab etmək olmaz. Gərək əhalinin nə zaman həddən artıq çox artdığını və bu zaman nə etməli olduğunu da biləsən. Hazırda dünya əhalisinin sayı 7 milyarddır və hər il 78 milyon artır. Hələ ki, dünya ehtiyatları tükənməyib və 19-cu əsrin son 20 ili ilə müqayisədə 20-ci əsrin sonuncu rübündə aclıqdan ölənlərin sayı azalıb. Əhalinin sayının artmasının isə ən başlıca təkan vericisi immiqrasiya. Hər il immiqrasiya edənlərin sayı və dolayısıyla anası digər ölkənin vətəndaşı olan körpələrin sayı artır. Bugün Britaniya əhalisinin sayını artıran da məhz bu amildir. Belə ki, ölkədə doğum əmsalı artır və bu yerli əhalinin də sürətlə çoxalmasına gətirib çıxarır. Nəticədə isə xalqın təbiəti dəyişir. Getdikcə etnik və mədəni müxtəliflik artır. Bəzi insanlar bundan məmnundurlar, bəziləri isə əksinə. Amma bunun baş vermədiyini iddia etmək əbəsdir. Ölkə üzrə cari ənəllərdən çıxış eləyərək daha çox ehtimal olunan proqnoz odur ki, 2031-ci ildə əhalinin sayı 71 milyona, 2081-ci ildə isə 85 milyona çatacaq. Amma əgər doğum əmsalı gözlənilənlərdən də yüksək həddə baş verərsə və bununla eyni zamanda immiqrasiya və uzun ömürlük də öz yüksək həddində qalarsa, bu rəqəm 108 milyon ola bilər. Amma ölkənin seçim imkanı da var. Bunun üçün o bir suala cavab tapmalıdır. Hələ də mi həyat qabiliyyətli və iqtisadi cəhətdən güclü ölkə olmaq istəyir? Böyük iqtisadiyyat üçün çox sayda əhali lazımdır. Amerikada olduğu kimi, demək olar ki, tamamilə immiqrasiya əsasında formalaşmış əhalisinin sayı hazırda 300 milyonu keçib. Hazırda Britaniyada əmək qabiliyyətli hər 100 nəfərin öhdəsinə 61 əmək qabiliyyəti olmayan vətəndaş düşür. İmmiqrasiyanın bugünkü durumunu nəzərə alsaq, 2031-ci ildə bu göstərici 64 olacaq. Belə ki, ölkədəki asıllıq nisbəti getdikcə pisləşir. Mütəxəssis Roger Martininin fikrincə, ölkə bu cür artıma tab gətirmək iqtidarında deyil. Onun dediyinə görə, Britaniyada əhali artımı nəzarətdən çıxır və onlar yüksək sıxlığın və narahat edici gələcəyin fərqindədirlər. Başqa sözlə, əhali sıxlığının ehtiyat qıtlığına, xüsusilə də həyat üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən su və enerji qıtlığına apardığını bilirlər. Əhali arasında istənilən həddə artım ölkəni sabit inkişafdan uzaqlaşdırır. Əksinə, ekoloji təhlükəyə yaxınlaşdırır. Bu isə heç kimin istəmədiyi gələcəkdir, deyə Roger Martini bildirib. Amma əgər hökumətin siyasətində əsaslı yeniliklər olmazsa, ölkə bu cür gələcəkdən qaça bilməyəcək.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bu
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.